Вы на хвалях Радио Свабода, у эфіры Праскі акцэнт. Як можна ацаніць вынікі сустрэчы ў Сочы кіраўніцтва Беларусі і Расіі? Якія стратэгічныя супярэчнасці, што не могуць развязаць кіраўнікі дзвюх дзяржаў, застаюцца ў адносінах Масквы і Менску? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы Праскі акцэнт абмяркоўваюць кіраўнік Беларускага цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі, рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік «Радыё Свабода» Юра Дракахруст. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Афіцыйныя агенцы паведамляюць, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разлічвае на вырашэнне да канца 2018 года ўсіх спрэчных пытанняў, якія стаяць на беларуска-расійскім парадку дня. Менавіта так заявіў Александр Лукашэнка ў Сочы журналістам на пачатку перамоваў з Уладзімірам Пуціным. Мне кіраўнік нашага ўраду дакладваў пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі, вельмі цікавы ёсць выхады на рашэнне многіх момантаў. Менавіта так сказаў Александр Лукашэнка. На вашу думку, не ведаючы яшчэ ў момант запісу нашай перадачы ўсіх акалічнасцяў, канчатковых вынікаў гэтай размовы, як бы вы ацнілі шансы на тое, што менавіта гэтая сустрэча, якая, нагадаю, адбываецца другі раз за даволі невялікі час, менавіта яна, ну, хаця б на пэўны час расставіць кропкі над і ў некаторых спрэчных беларуска-расійскіх момантах. Арсеній Сівіцкі, ваша меркаванне?
Ну, мне здаецца, што не варта чакаць расстаноўкі ўсіх над і падчас гэтай сустрэчы. Як ужо было раней, нават не гледзячы на дасягнутыя дамоўленасці паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі, потым зноўку былі новыя крызісы ў адносінах паміж Беларусію і Расіяй, тым больш, што хутчэй за ўсё у канцы 2018, на пачатку 2019 года знешнепалітычныя умовы, і гэта значыць эканамічныя таксама, для Расіі вельмі сур'ёзна пагоршацца за новай хвалі заходніх санкцый, а гэта значыць, што нават тыя дамоўленасці, якія будуць дасягнуты падчас сённяшняй сустрэчы, могуць быць перагледзены ўжо на пачатку наступнага года, што відавочна справакуе новы крызіс у адносінах.
Арсень, вот у вас, ну, такі даволі скептычны погляд, чым ён, па-вашаму, вот больш шырока абгрунтоўваецца? Вы лічыце, што ёсць такія некія глыбінныя супярэчнасці ў сённяшніх стратэгічных супярэчнасці ў сённяшніх беларуска-расійскіх адносінах, якія, ну, нават пры ўсім жаданні, так, кіраўнікі не могуць развязаць? Ці ёсць некія проста супрацьнакіраваныя вектары ў палітыцы двух дзяржаваў?
Ну, мне здаецца, што па-першае, Расія рыхтуецца да даволі сур'ёзнага пагаршэння як знешнепалітычных, так і ўнутраэканамічных умоў. То бок эканамічная база, яна згортваецца, і адпаведна рэсурсы, з дапамогай якіх Расія магла б падтрымаць свайго хаўрусніка, Беларусь таксама скарачаецца. Гэта як бы аб'ектыўныя абставіны. Па-другое, ёсць і даволі сур'ёзныя палітычныя супярэчнасці паміж Менскам і Крамлём. Крэмль вельмі расхваляваны тым, што Беларусь праводзе такі інтэнсіўны курс на нармалізацыю адносінаў з заходнім светам, узмацняе стратэгічнае партнерства з Кітаем, і за гэтага крэмлёўскія стратэгіі бачаць нейкія рызыкі страты свайго ўплыву і пазіцый у Беларусі. І таму варта чакаць, што Крэмль будзе патрабаваць нейкіх такіх гарантый з беларускага боку, якія б сапраўды захоўвалі ось ті стратегічні позиції Росії у Білорусі, але мені здається, що тут є головна суперечність. Ті заступки, які потребує Кремль, вони просто не можуть бути прийняті білоруським боком. І ці заступки, перш за все, дотичаться воєнно-політичної сфери. Відомо, що в умовах, коли у Кремля скорочається ось ця ресурсна і економічна база, то основний інструментар у зовнішній політиці це так званий воєнно-політичний інструментар. Тобто Кремль буде потребувати узмацнення воєнно-політичної інтеграції за далейшу економічну підтримку.
Дякую, Арсеній. Це було міркування Арсенія Сіського, Олександр Класковський. Як ви стратегічно глядите на ось теперішній стан білорусько-російських дочинень? В принципі, те, що керівники держави скажуть журналістам, як ми відаємо поводлі в опиту всіх раніших зустрічей, звичайно, покине більш питання, чим відказу. Звичайно, це будуть ніякі, ну, коли не брати ніякі надто скандальні випадки, які були некілька разів у історії відносин, але, звичайно, це були некі обтікаємі фрази, по яким можна тільки здогадуватися, що на самій справі відбувалося під час зустрічі. Так ось, як ви ставитеся до той картини, яку намалював Арсеній, яку малюють і інші політологи, оглядальники, картину неких об'єктивних суперечностей у білорусько-російських відносинів, які не можуть бути вирішені, ну, навіть на таких зустрічах?
Ну, по-перше, сама эта фраза Александра Лукашенко, что он сподеется усе проблемы изнять до конца года, и она нереалистичная. Николи не развяжут до конца узлы суперечности у Минск и Москва. Глядите, навод у ее развязи в острые суперечности, при том, что там зусім іншая правовая культура и рынковые механизмы працуют не так зусім, как там у России и у Беларуси, где нема нормального рынку, где лоббисты, где протекционисты. Ионізм і увогулі авторитарні керівники, вони правові нігілісти, вони привикли вирішати те чи інше питання по поняттях. Тому ось уже у гэтым, у тим, що, скажімо так, не вельми прогресивні, не вельми демократичні і цивілізовані режими, уже закладена суперечність. Другий момент полягає у тим, що Росія – це імперія, а Білорусь, хоч тут система авторитарна, зусім не імперія. І білоруси шарагові, і керівники не хочуть за кампанію з Росією лазить, коли казати коротко, ось у гэтый окоп холодної війни з Заходом. Тому, як бачимо, тут і економічні, і політичні суперечності сплітаються у вельми тугий вузел, і не будуть вони розв'язані. Я ще ось, глядіться, гэта ж циклами іде. Пам'ятаєте, увесь 16-й год бушував нафтогазовий конфлікт поміж Мінськом і Москвою. Потім летось у красавіку два лідери зустрілися, нібито все розрулювали, мир, дружба, жуйка, коротей кажучи. Год пройшов і знову почало лихоманить. Тут і продукти, і молоко білоруське не пускають, і тут кранік нафтовий прикриває Росію. Ну, не буду всього перелічувати. Коротей, знову беремо гэтых суперечностей. Я думаю, що після сочинської ось гэтай неудалої зустрічі, яка навіть принижально виглядала трохи для білоруського керівника, якого там хвилин, мусить, на 30-40 Путін прийняв поміж катанням на яхті з фінським керівником і турніром по самбо. Відать, тоді і прогучало, що там, ну, ніде у вересні зустрінемося і розрулюємо суперечності. Тепер уже, звісно, Путін і по тональності уступного слова, його нам можна міркувати, що, напевно, компроміси йти готові. Не на 100%, але у певній ступені будуть задоволені запити білоруського боку і на ніякий час суперечності будуть зняти. Але потім почнеться новий цикл і будуть нові обострення.
Олександр, ну, принаймні, можна прогнозувати, я так зрозумів вашу оцінку, що от менавіть для знешнього, скажімо, для публіки буде така версія прийнята, що, в принципі, амаль про все домовилися, і зустріча була цудовна, бо іначе, коли б просто не була вона підрихтована, відповідно, вона б не відбулася. Тим більше таким широким складі, де, відомо, кожне міністерство і на узровні прем'єр-міністрів були підрихтовані некі пропонови, каб нешто уже видати публіці.
так, безумоўна, безумоўна, папрацавалі і прэм'еры, і віцэ-прэм'еры, ёсць, я думаю, нейкія загатоўкі, і сапраўды па шэрагу пытанняў вастрыня супярэчнасцяў будзе знятая, але разам з тым, глядзіце, саму вось гэтую інтэграцыю бакі па-рознаму разумеюць. І ўсе пытанні яны не здымуць, таму што шмат яшчэ выняткаў з гэтых дамоўленасцяў у межах еўразійскага звязу. І многія вось гэтыя механізмы кампенсацыі ці субсідыі, яны такія, не зусім празрыстыя. Вось тая самая ператаможка, яна ж фактычна была такой латэнтнай. Гэта аглядальнікі, эксперты высветлілі, што такім чынам Расія падкідае грошы нейкія немалыя беларускаму боку. Але ўсё гэта не паводле рынкавых законаў. Ці кошт на газ? Пакуль што дамоўленасць ёсць толькі да 19 года уключна. А як далей? Ці Москва вытрымае сваё абяцанне да 2025 года стварыць адзіныя рынкі энергарэсурсаў? Таксама ўсё гэта ў падвешаным стане, вакол гэта будзе ісці вялікая барацьба, бо тыя ж самыя энергарэсурсы, гэта асноўнае багацце Москвы, і проста так вось імі раскідацца Крэмль не хоча. Увогуле відавочна, што там прынята цяпер такая стратэгія пасадзіць, калі не на галодны паёк, то на дыету беларускага партнёра, гэта з аднаго боку, а з іншага боку болей строга запытваць з яго, бо з гледзяча Москвы разбэсціўся беларускі саюзнік, тут ён з захадам у свае гульні гуляе, і потым, ну гэта ж імперскі менталітэт фобіі, што ледзьве тут ужо не беларускіх бандэраўцаў пачалі гадаваць, і Румас той самы новы прэм'ер, які пад маркай футбольных фанатаў, бо ён узначальвае футбольную федэрацыю, маўляў, тут атрады баевікоў рыхтуе, і гэтак далей. І вось гэта, канешне, імперскія фобіі, прэтэнзіі Пуцін ніколі публічна перад камерамі не выкажа, але ўсё гэта прысутнічае, ўсё гэта таксама стварае напружанасць у двухбаковых дачыненнях.
Дзякуй, Александр Класковскі, Юрый Драгахруст. Вам фактычна тое ж пытанне, як вот вы бачыце развязанне магчымае гэтай дылемы паміж нейкімі аб'ектыўнымі стратэгічнымі, скажам, супярэчнасцямі у падыходах, у інтарэсах Беларусі і Расіі і неабходнасцю ўжо на другой сустрэчы за кароткі час выдаць для грамадскасці ўсё-ткі нейкі станоўчы вынік. Які вось будзе баланс гэтага станоўчага?
Ну, ведаеце, я мяркую, што як бы вырашэнне падобных пытанняў магчыма такое ж, як ўвогуле ва ўсім свеце. Это кампраміс. Ніводны бок не атрымае ўсяго, чаго ён хоча, вот, але і капітуляцыя, каго б то ні было, і Москвы, і Менску, дарэчы, таксама, ну, па шчырасці, мала імаверна. Я хацеў бы сказаць некалькі словаў пра тое, што мы ўсё ж такі ўжо ведаем пра гэтую сустрэчу. Ну, па-першае, вот эта заява Александра Лукашэнкі, якую працытаваў Александр, што мы да канца года, ён, здаецца, нават сказаў, усё вырашым. Ну, ўсё сапраўды наўрад ці можна будзе вырашыць, вось. Але з такой фразы, з такой як бы канструкцыі фразы вынікае, што Александр Лукашэнка не надта спадзяецца на сённяшнюю сустрэчу. Інакш бы ён сказаў, што мы вырашым, ці вот-вот, так бы мовіць, збіраемся хаця б часткова вырашыць. А так, это як бы магчыма ён прадбачыў, што не надта сёння атрымаецца. Другі момант, дарэчы, вельмі такая дзіўная фраза, якая прагучала з вуснаў Пуціна. Мы зверім гадзіннікі. Ані месяц таму сустракаліся, што з гадзіннікамі здарылася за адзін месяц са жніўня. Это не зусім зразумела. Яшчэ адна дэталь, вот я зараз гляжу трансляцыю, якую вядзе расійскае выданне газета.ру. Яны паведамілі, што Пуцін спазніўся на 2 гадзіны на эту сустрэчу. Ну, сустрэча, у прынцыпе, рабочая, она можа і не тое ж, каб абвешчана была, што вот там 15:00 она абавязковая, але тым не менш, ну вот расійскія крыніцы паведамляюць 2 гадзіны. Для Пуціна, я б сказаў, это шмат. То есть ён спазняўся многа куды, здаецца, і нават на там сустрэчы з Меркель, напрыклад.
Рэдка бывае, каб ён зусім не спазняўся фактычна.
Так, но 2 гадзіны – это многовато. Вот. Ну, как мне здаётся, это в пэўным сэнсе ставленне. Магчыма, это, так бы мовіць, адказ на тое, як Лукашенко мінулы раз, то у тых же Сочи не пайшоў на матч по самбо, куды яго запрасіў Путін. Яшчэ один цікавы момант, вот такая фраза Лукашэнкі даволі дзіўная, такая забавная. Он сказаў, што мы выконваем абавязательства, мы выконваем нашы дамоўленасці, беларусы, ну і расіяне, ну і мы з вами. Да, ну вот, то есть беларусы, россияне, и Лукашенко, и Путин особенно. Особливо дивно эта фраза гучить в контексте, вот, как вы памятаете, 10 месяц тому, когда Лукашенко казал про барбарские поводины российцев, которые все домовленности порушают. Ну, магчыма, яны, так сказать, за гэты короткий час так само цивилизовались, да, российцы. Вот, и зверка гадзінікаў, так сказать, отбывается. Ну, и еще один момент, что вот Александр казаў, што мінулая сустрэча была, в прынцыпе, што называецца, на палях, на нагах, фактычна паўгадзінкі. Ну вот зараз я гляжу па этой трансляцыі на газета.ру, ўжо больш за 2 гадзіны сустрэча цягнецца. Так што размова, што называецца, відаць, сур'ёзная.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. Дыскусію вядзе Віталь Цыганкоў.
А зараз якраз паговорым пра тыя стратэгічныя моманты, якія мы ўжо ўзгадывалі цягам нашай перадачы. Відавочна, што апошнім часам Масква мяняе пэўныя падыходы да Беларусі, прынамсі в рытарычнай сферы. Расійская прэса ўжо не толькі маргінальная, але і статусная. Всё часцей піша нейкія крытычныя, часам нават здзеклівыя артыкулы на адрес беларускіх уладаў. Ці сведчыць гэта пра нейкія працэсы, змены ў падыходах Масквы да беларускай тэматыкі, Арсеній Сеіцкі? І калі сведчыць, я не сумнюся, што вы так і скажаце, то якія гэта змены, да чаго яны вядуць?
Ну так, сапраўды, мне здаецца, з 2015 года, як мінімум, мы можам зафіксаваць змену як у рыторыцы, так і ў паводзінах Расіі адносна Беларусі. І перш за ўсё гэтыя змены звязаны з тым, што Расія пераглядае свае абавязкі згодна з так званай стратэгічнай дамовай, якую Беларусь і Расія заключылі у сярэдзіне 90-х гадоў. Там, калі коротка, то сутнасць гэтай дамовы заключалася ў тым, што Беларусь адмаўляецца ад інтэграцыі у еўраатлантычныя структуры, у НАТО і Еўразвяз, абараняе Расію на заходнім ваенным накірунку, прымае ўдзел у інтэграцыйных працэсах разам з Расіяй на постсавецкай прасторы, а за гэта атрымоўвае льготныя кошты на энерганосьбіты, потым доступ на расійскі рынак, і таксама безлімітную фінансава-крэдытную дапамогу. Відавочна, што з 2015 года Расія пераглядае фармат адносінаў, скарачае памеры так званай інтэграцыйнай субсідыі. Ну і калі паглядзець сапраўды на змену ў рыторыцы, то атрымоўваецца тое, што па сутнасці крэмлёўскія стратэгіі спрабуюць перанесці усе тыя наратывы, якія Крэмль актыўна ўжываў у 2013-2014 годах адносна Украіны на Беларусь. І гэта безумоўна сведчыць аб тым, што ў Крэмлі таксама неяк спрабуюць рыхтавацца ці рыхтаваць расійскае грамадства да магчымай крызы ў адносінах паміж краінамі, і з аднаго боку, з іншага боку, з дапамогай вось змены ў рыторыцы Крэмль дасылае, ну, нейкі пэўны стратэгічны сигнал белорусским уладам и персонально Александром Лукашенко для того, как неким чином так ускосно уплывать на те или иные кроки белорусских уладов. Как показало интервью Александра Лукашенко после передопошней встречи в Сочи, он все эти сигналы вельми уважливо отсочивает, будь это там телеграм-канал «Низагар», опусы господара Суздальцева. И я так разумею, что это так или иначе уличивается Александром Лукашенко, и у Кремля это ведут.
Дякую, дякую, Арсений. Александр Класовский, новость. То, что каже Арсений, ці згодны вы з гэтым? І другое адразу пытанне ўзнікае, калі гэта, як сцвярджае спадар Сівіцкі, бачыць Александр Лукашэнка і, ну, палітолагі змену расійскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі фіксуюць гэта, то наколькі адэкватны беларускі адказ на гэта? Ці афіцыйны Менск на гэта ніяк не адказвае? Ці вось тыя, ну, скажам, даволі несмелыя крокі пра некую умоўную там мяккую беларусізацыю, крок наперад два на назад, ці нормалізацію адносіну з Заходом, гэта і ёсць той самы адказ на гэтыя дзеянні Москвы.
Безумоўна, афіцыйны Мінск усё гэта асэнсоўвае і спрабуе нешта зрабіць. У эканоміцы пэўная дыверсіфікацыя, але тут адразу пытанне ўпіраецца ў рэформы, ў канкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі. Мы бачым, што не атрымліваецца надта гэта дыверсіфікацыя, і сёння, дарэчы, вось таксама і прэм'еры, і кіраўнікі дзяржаў там у Сочы казыралі аб'ёмам тавараабароту. Гэта звыклая рыторыка, але ж калі пастаўлена за задача диверсифікаваць замежны гандаль, дык па ідэі трэба наадварот, каб меншая доля на Расію прыпадала. Так што тут гэта козыр сумнеўны. Потым калі браць палітыку, сапраўды, у апошнія гады Лукашэнка уклаўся добра ў нармалізацыю дачыненняў з Еўропай, са Штатамі, і пэўныя дасягненні тут ёсць, але зноў жа тут ёсць і чырвоныя рысы, якія цяпер відавочна бачныя, і яны не толькі у тым, што вось Лукашэнка азіраецца на Крэмль, таму, маўляў, баіцца і ў Брусэль там ляцець на нейкі саміт і гэтак далей. Лукашэнка сам ментальна чужы Еўропі. Я думаю, што ён гэта зразумеў, і часткова таму ўзмацніліся рэпрэсіі, таму што, як там у класікаў, кіса мы чужыя на этом празднікі жызні. Ўсё адно дэмакратызацыі тут не будзе, гэтыя каштоўнасці еўрапейскія, гэта нешта, як каштоўнасці марсіянскія для беларускага кіраўніцтва, і грошай надта Еўропа не дае. Карацей, і тут дачыненні вось з Захадам, з Еўропай фактычна на сённяшні дзень уперліся ў нейкую такую небачную, але выразную мяжу. І таму ўсё адно, груба кажучы, даводзіцца ехаць на паклон да рускага цара і пра нешта там дамаўляцца, сцяўшы зубы і свой гонар трошкі прыхаваўшы. Так што не атрымліваецца надта. І з беларусізацыі з гэтай жа прычыны не атрымліваецца, таму што гаворка ідзе пра тое, што вось дай волю гэтым, гэтай пятай калоніі, гэтым нацменам, якіх называў Лукашэнка, дык гэта ж будзе небяспека для самога рэжыму, таму сапраўды вельмі няпэўная гэтая беларусізацыя, крок наперад, крок назад. І калі казаць пра інфармацыйнае супрацьстаянне з Масквой, то тут таксама не надта гэта атрымліваецца, таму што перакрыць расійскія каналы зусім, дык гэта і Масква адразу абурыцца, і няма чым замяняць, няма дастатковага якаснага беларускага контенту. Дзяржаўныя медыі, яны ўвогуле вельмі апатычныя, анімічныя, працуюць толькі паводле адмашкі, а не дзяржаўную прэсу, у тым ліку онлайнавыя медыі, Лукашэнка стараецца трымаць у рэзервацыі, не даваць ім асабліва развівацца, зноў жа, таму што ў гэтым бачыцца небяспека рэжыму. Так што па вялікім рахунку, нягледзячы на нейкія спробы вось ад Москвы трошкі дыстанцыявацца і пашырыць прастору для манеўру, не вельмі гэта атрымліваецца менавіта праз спецыфіку палітычнага рэжыму ў Беларусі.
Александр, а вот по-вашему, Москва это бачить и користается к этому? Я маю на увазі бачить, образно кажучи, то, что Александр Лукашенко никуда не поденется, и хотя там за поваги носом это не тыкает, але день как раз кажуть про то, что менавіта такое отчувание у Кремля есть.
Безумоўна, і таму, дарэчы, я вось хачу пераскочыць на іншую тэму. Усе гэтыя страшылкі, якія закідаюць там пэўныя расійскія тэлеграм-каналы, якія вядуць пастаянна інфармацыйную, калі не вайну, ну дык бамбуюць добра беларускія ўлады. Я думаю, што не надта слушныя гэтыя страшылкі, маўляў, што ўсё, Крэмль ужо вырашыў валіць там Лукашэнку, ці мяняць, ці будзе там у Сочы Пуцін яму ставіць ультыматум, сыходзь, давай там нейкага іншага чалавека, болей паслухмянага і лепшага для Москвы. Я думаю, што гэтыя страшылкі не маюць пад сабой вялікай глебы з дзвюх прычынаў. Па-першае, пры ўсім пры тым, пры рознасці вагавых катэгорый, у Крамле разумеюць, што так проста не скалупнеш, не скінеш Лукашэнку, і ён умее агрызацца, не аднойчы гэта паказваў. І другое пытанне, а на што? Пры тым, што характар у яго не самы добры, не самы такі рахманы, але яго вывучылі, ведаюць ягоныя межы, ведаюць, што ён ніколі не пяройдзе праз гэтыя чырвоныя рысы, і пакуль што лепей з ім мець справу, чым заварваюць нейкую кашу ў беларускім пытанні, таму што калі стварыць тут нейкі хаос, дык ён можа стаць некіраваным. А ў Москвы сёння і так хапае галаўных боляў і без Беларусі.
Дякую, Александр Класковский. Юрий Драгагруст, як вы оцениваете вот эту равновагу у замежной политики Беларуси, хотя слово равновага, безумовно, тут будет не совсем докладное, но мается на вазе, что, разумеючи, что для лепших умов у перамовах треба иметь некий тыл, Александр Лукашенко, ну, скажем, полепшая отношения с Заходом, нечто робить во внутреннем политичном житті, але такой последовательности нема, и, сдается, Москва вось не верить тому, что Лукашенко может на этой шале нечто серьезное покласть.
Я хочу згодный с Александром, чем с Арсением, в том смысле, что какой-то вот кардинальной, принциповой смены кремлевской линии, такой, что вот мы починаем, мы встали на рейки, и мы по им поедем, в принципе, неважно, что там будет робить Беларусь, говорить Беларусь, мы будем досягать своих метов. Вот поедем, как я кажу, как тягник, как танк, простей сказать. Как, в принципе, оно, как мы памятаем, в 2014 году, например, отбывалось относно Украины. В отношениях до Беларуси, вот мне кажется, вельми характерная ситуация была с этой публикацией у сборнику под эгидой МГИМО. З аднаго боку надрукавалі, з другога боку перапалашыліся і потым знялі. Ну, калі лінія, так на што здымаць? Але лініі нема. Вот у мяне такое адчуванне, ведаеце, што і не то, што нема лініі, нават там зняць Лукашэнку, скінуць Лукашэнку, зрабіць там, я не ведаю, рэвалюцыю, высадзіць там зелёных чалавечкаў. Нема нават такой вот як бы жорсткай паслядоўнай лініі в эканамічных пытаннях. Вот, скажем, сказали, что все, не будем больше поставлять нафтопродукты. Сёлета купляли 2 миллиона, будьте рады, коли, может быть, дадим 100 в наступном годе, россияцы говорят. Вы думаете, что они вот так, вот 100 и не больше? Я не думаю. Я думаю, что навод в этом питании можно будет у них нечто выторговать, выгандливать. И думаю, что выгандливать. Потому что вот такой, я кажу, жорсткой позиции нема. Есть, да, есть певное меркование, есть, да, речи, штабные планы, якие не треба, как бы, видите, у них есть разные взровни. Штабы распрацовывают планы войн с усими. И от того, что как бы какой-то план, что называется, сливается в СМИ, это не значит, что вот завтра по этому пляне пойдет. В СССР, ведаете, створали пляны по захопу Франции. Ну, СССР накрылся медным тазом ранее, чем захопил Францию. Вот. Так что, ну, как бы, да, есть некая измена настроев. Есть довольно мощное раздражнение в Москве. Но сказать, что это уже вот вылилось в такую стройную, как бы, последовную концепцию, якая проводится незалежно ни от чего, я бы так не сказал.
хвалях Радио Свобода вы слухали «Праскі акцент». У дискусії брали удзел кіраўнік Беларускага Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсений Сівіцкі, рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і аглядальнік Радыа Свабода Юра Дракахруст. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.